ครับการโจมตีสถานทูตและสถานกงสุลของสหรัฐในประเทศลิเบียอียิปต์และเยเมนแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงที่ประทุขึ้นง่ายๆในประเทศที่คนเห็นว่าอเมริกาเป็นเพียงพันธมิตรแค่เพียงชื่อเท่านั้นความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีชนวนเหตุจากภาพยนตร์ที่ถูกสร้างแบบมือสมัครเล่นโดยมีเนื้อหาล้อเลียนพระศาสดามุฮัมมัดของศาสนาอิสลามจนทำให้ชาวมุสลิมโกรธเคืองสหรัฐและสังหารนักการทูต4คนที่เมืองเบนกาซีในประเทศลิเบียในเรื่องนี้อาจารย์ซาอิดซาเดกแห่งอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์กล่าวว่า
This is a place of extremism. If those who made the film wanted extremist action, they got it. They succeeded.
เขากล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลพวงของความคิดสุดโต่งและหากว่าคนที่สร้างภาพยนตร์ดังกล่าวต้องการความรุนแรงจากผู้ที่มีความคิดสุดโต่งความวุ่นวายขณะนี้น่าจะทำให้คนผู้นั้นสมความตั้งใจอาจารย์ซาเดกกล่าวว่าผลของเหตุการณ์นี้น่าจะทำให้ผู้ที่มีความคิดสุดโต่งทั้งสองขั้วพอใจด้านหนึ่งผู้ที่ต้องการหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าศาสนาอิสลามนิยมความรุนแรงก็จะได้ฉวยโอกาสจากเหตุการณ์นี้ปั่นความรู้สึกเช่นนั้นอีกด้านหนึ่งผู้ที่เห็นว่าอเมริกาเป็นศัตรูของศาสนาอิสลามก็จะได้เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องยืนยันความรู้สึกของพวกตนคนที่อยู่ตรงกลางจะเป็นฝ่ายรับเคราะห์เช่นผู้ที่เสียชีวิตจากความรุนแรงซึ่งรวมถึงทูตสหรัฐประจำลิเบียในคริสโตเฟอร์สตีเฟนส์อาจารย์ซาเดกกล่าวว่าคนอิสลามและคริสเตียนไม่ใช่พวกหัวรุนแรงแต่คนส่วนใหญ่ของทั้งสองศาสนาอยู่ภายใต้ภาพลักษณ์หรือเหตุการณ์ที่ก่อขึ้นโดยผู้ที่มีความคิดสุดตรงบางครั้งคนส่วนใหญ่เป็นสายกลางที่ถูกกดดันจากสถานการณ์จนต้องแสดงพลังหรือมีพฤติกรรมรุนแรงและเกลียดชังฝ่ายตรงข้ามนักวิชาการผู้นี้เสริมนะครับว่าความรู้สึกต่อต้านชาวตะวันตกสามารถถูกใช้เป็นประเด็นปลุกมวลชนได้ไม่ยาก
There was misunderstanding in Muslim countries between the relationship between government and media. They still believe that it's like in autocratic regimes, the government orders the media to do this or to do that.
เขากล่าวว่าในหมู่คนมุสลิมมักเข้าใจแบบผิดๆว่าข้อมูลข่าวสารที่ถูกเผยแพร่เป็นฝีมือของรัฐบาลทั้งสิ้นเพราะสิ่งที่เห็นจากระบบการปกครองแบบเผด็จการในประเทศของตนดังนั้นเมื่อเห็นภาพยนตร์ที่หมิ่นพระศาสดามุฮัมมัดที่ทำขึ้นในสหรัฐจึงเข้าใจว่าเป็นคำสั่งของประธานาธิบดีบารักโอบามาให้จัดทำและเผยแพร่หนังเรื่องดังกล่าวอาจารย์ซาเดกกล่าวว่าอันที่จริงประธานาธิบดีโอบามาถูกกล่าวหาในสหรัฐว่าเป็นพวกฝักใฝ่และเข้าข้างชาวมุสลิมด้วยซ้ำรัฐบาลของประเทศลิเบียกล่าวประณามการโจมตีสถานกงสุลที่เมืองเบนกาซีส่วนรัฐบาลอียิปต์ลังเลที่จะเอ่ยถึงการเสียชีวิตของทูตสตีเฟนส์ในตอนแรกแต่ต่อมาได้กล่าวประณามผู้ก่อความเสียหายในสถานทูตสหรัฐเช่นกันนักวิเคราะห์การเมืองคุณซาอิดอักมูซากล่าวว่ารัฐบาลไม่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าภาพยนตร์ดังกล่าวมีเนื้อหามุ่งโจมตีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามแต่ทุกฝ่ายต้องยอมรับถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นถึงแม้ทัศนะของผู้สร้างภาพยนตร์จะไม่ได้เป็นจุดยืนแบบเดียวกันของรัฐบาลอเมริกันก็ตามคุณมูซากล่าวว่าการมีแถลงการแบบเปิดเผยเช่นนั้นทำไม่ได้เพราะมีต้นทุนทางการเมืองสูงเนื่องจากเรื่องศาสนาเป็นเรื่องที่อ่อนไหวมาก
It's a contention overputting creativity on a pedestal in the West and actually putting a lot of red lines behind it in the East, you know, and it doesn't mean that this is wrong and this is right.
คุณมูซาบอกนะครับว่าสิ่งที่ยื้อกันอยู่สองด้านคือความคิดสร้างสรรค์แบบตะวันตกกับข้อกำหนดทางประเพณีในโลกตะวันออกเขาว่ามันเป็นเรื่องรากฐานความคิดเห็นที่แตกต่างและไม่มีฝ่ายใดถูกหรือผิดแต่จะเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งในอนาคตต่อไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน